tiedot tarjolla seuraavat 3 varttia. Tänään käydään sekä tähtitaivaalla että maankuoren alla. Maa järisi viimeksi eilen Espoossa aika kevyesti tosin, mutta miten nämä järistykset syntyvät ja kuinka niitä mitataan, siitä vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Tiedon ykkösen studiossa Joonas Turunen, hyvää iltapäivää. Alkuun näemme tai kuulemme tähtiä. Jupiter on kirkkain kohde helmikuun tähtitaivaalla. Myös planeetat Saturnus, Merkurius ja Mars ovat hyviä bongaamisen kohteita. Kuun puolivälissä on odotettavissa jännittävä ohitus. 50–60 metrin kivikappale asteroidi viuhuu varsin läheltä maata noin 30 000 kilometrin päästä. Nyt professori Markku Poutasta haastattelee Sisko Loikkanen.
Markku, oletko nyt katsellut tähtitaivasta? Nythän tässä oli muutamana iltana aika hieno sää täällä Helsingin alueella. Kuu tosin paistoi samaan aikaan, kun oli tähtikirkas yö, mutta kerrankin me näimme tuon tähtitaivaan, kun syksy oli niin kovin pilvinen, eikä sitä juuri koskaan nähnyt.
Kyllähän se aika outoa oli pitkästä aikaa nähdä. No itse asiassa mä kyllä käytin tilaisuutta hyväksi, näytin valokuvia kuusta, kun kuu näkyy ja tähdet näkyy vähän huonommin, mutta keli oli ihan hyvä ja vähän sellaista utua välillä näkyy oikein komeita kehiä kuun ympärillä ja tämmöistä, mutta ehkä tässä kevättä kohti mentäessä nämä kelit vähän paranee ja niitä ihan oikeita pimeää tähtitaivastakin vielä ehtii näkemään ennen kesää.
Tuliko hienoja kuukuvia?
No kyllä ne ihan kohtuullisia, että oli tässä pitkästä aikaa kiva kokeilla, että osaako vielä ottaa kuvia.
Sanapas, mitä on tuo hyhmä, jota on tuommoisella pakkaskelillä tuolla ilmassa, kun minäkin katselin tähtiä sitten näinä pakkasiltoina, niin koko taivaan peittää semmoinen utu todella. Sanoit äsken itsekin, että on semmoista hyhmää tai utua siellä, niin mitä se oikein on?
Kyllä se pääasiassa jääkiteitä, että kun riittävän kylmä ilma, niin varsinkin tässä merenrannalla, niin kauan kuin tuo meri tuolla auki on, niin siinä tulee sitä kosteutta, sitten se muuttuu tämmöiseksi pieniksi jääkiteiksi ja sitten tulee sitä sumupilviä sinne vähän korkeammalle. Kyllä se aika matalalla tässä ilmakehässä on ihan tuossa hyvinkin lähellä. Ja ihan näkyy sitten kuun ympärillä, näkyy tämmöisiä kehiä. Sitten joskus ihan tuommoisten kirkkaiden valojen ympärillä näkyy kehiä tai oikein komeita pilareita. Että niitä kannattaa sitten pakkasella katsoa, jos kovempi pakkanen tulee. Niin kaikkia tämmöisiä oikeastaan niin kuin lähitaivaan ilmiöitä, mitkä ei ole tuolla kaukana ollenkaan, vaan ihan tuossa voi olla 100 metrin päässä.
Niin tähtiähän ei tuon udun läpi oikein kunnolla näe, vaikka olisi muuten tähtikirkas taivas, mutta siis kun on tuota utua, niin ne tähdet ikään kuin jäävät sinne udun peittoon.
Kyllä se sen verran himmentää. Tietysti kirkkaimmat tähdet näkyy ja vähän riippuu sitä, kuinka paljon sitä utua sinne välissä on, mutta kieltämättä ne kaikki himmeimmät tähdet ja varsinkin tämmöiset vähän komettamaiset tai tämmöiset utumaiset kohteet, niitähän ei näy ollenkaan, että kyllä se kirkas taivas on aina kirkas taivas ja täytyy sitten olosuhteiden mukaan elää, että jos siellä on sitä utua välissä, niin yrittää sitten katsoa semmoista, mikä sieltä udun läpi näkyy tai joka aiheuttaa sitten tämmöisiä hauskoja ilmiöitä, niin kuin tämä kuun kehä.
Nyt kun teemme tätä haastattelua, niin tänään ei todellakaan ole tähtikirkas ilta tiedossa. On Helsingissä pikemminkin ollut lumisadetta ja taivas on aivan pilvien peitossa, mutta jos nyt tulisi kirkas ilta, niin mitä sieltä kannattaisi nyt sitten udun läpi yrittää löytää?
Kyllä siellä ehkä vielä tämä keskitalven tähtitaivas on se, joka on nyt näkyvissä tällä hetkellä. Jos tämä kevättalven tähtitaivas tuntuu muuttuvan niin tavattoman nopeasti, kun nuo illat vaalenevat aika kovaa kyytiä, mutta siellä on etelätaivaalla Orion. Orion on semmoinen, minkä monet tuntevat, tai ainakin sen Orionin keskiosan Väinämöisen viikatteena, ne 3 vinosti linjassa olevaa tähteä ja sen alla sitten vähän lisää niitä. Ja sitten siellä ihan matalalla etelässä vilkuttelee tämä kirkas Sirius-tähti. Ne on ehkä semmoisia silmiinpistävimpiä tuolla etelätaivaalla. Ja sitten tietysti kun katsoo vähän ylemmäs, niin Jupiter-planeetta näkyy siellä. Ja se on nyt tällä hetkellä, voisi sanoa, iltataivaan kirkkain kohde sillä tavalla, että kun sieltä sen kirkkaimman kohteen taivaalta etsii, niin se on Jupiter. Että siitä oikeastaan ne voi erehtyä, vaikka siellä näitä kirkkaita tähtiä näkyy, mutta kyllä se Jupiter niistä tähdistä erottuu vallan mainiosti.
Missä kohtaa tuo Jupiter nyt on vaikkapa illalla, jos ennen puolta yötä katselee ulos?
Se alkaa kiertyä sinne lännen suuntaan. Se on siellä ehkä lounaassa Härän tähdistössä. Siinä on Aldebaran tähti, mikä on huomattavasti himmeämpi, niin se on siinä aika lähellä. Siinä on Plejadit ja Hyadit, nämä avonaiset tähtijoukot myös aika lähellä Jupiteria. Se on siinä illan pimentyessä, se on tuolla ehkä kaakossa vielä, nousee sitten siinä vähän myöhemmin illalla etelään ja sitten kun aletaan sinne puolen yhden päin mennä, niin se laskee tuonne lounaan lännen suuntaan pikkuhiljaa alemmas. Mutta kyllä se koko iltayön näkyy tällä hetkellä vielä komeasti.
No entäs muita? Onko muita planeettoja nähtävissä?
Aamuyöllä näkyy sitten Saturnus. Ja se nousee tuossa puolen yön nurkilla ja on sitten ehtinyt oikeastaan etelään aamun sarastaessa. Saturnus ei kauhean korkealle nouse, mutta kyllä se sieltä, jos aamun sarastaessa tai ennen vaalenemista jaksaa sinne taivaalle katsoa eteläsuuntaan, niin Saturnus näkyy siellä. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että nyt tässä helmikuun alkupuolella tai puoleen väliin saakka, niin Merkuriusplaneetta näkyy iltataivaalla. Ja Merkurius on semmoinen, että se näkyy aina enemmän tai vähemmän auringon suunnalla, ja sitä on sillä tavalla sitä vaalealta taivaalta vaikea löytää, että eihän se sinänsä niin himmeä ole, mutta kun se taivas on vielä vaalea. Eli tuossa noin vajaa tunti auringonlaskun jälkeen menee semmoiselle paikalle, mistä näkyy ihan sinne horisonttiin saakka auringonlaskun suuntaan. Ja jos siellä ei ole mitään pilveä tai töhkää välissä, niin kyllä se Merkurius sieltä näkyy sitten. Ja siellä on sitten vielä tietysti kuu tulee tuossa 11. päivä lähelle Merkuriusta, että jos ei muuten löydä, niin sitten sen kuun avulla. Mutta siinä voi yrittää kiikaria käyttää apuna sitten, kun se taivas alkaa olla vähän tummunut ja kun sen kerran silminsä saa, niin sitten oikeastaan ihmettelee, että miten minä tätä aikaisemmin en ole nähnytkään, että kyllä se niin kirkas kuitenkin on, mutta se on juuri se vaalea taivas, joka siinä on ongelmana.
Eli kolme planeettaa on nähtävissä, Jupiter, Saturnus ja sitten tuo Merkurius. Ja onko se nyt niin, että Venus ei näy tällä hetkellä?
No Venus näkyy erittäin huonosti, se on sillä aika tavalla auringon suunnassa, että sitä ei oikeastaan sieltä näe kuin päivä taivaalta. Ja tietysti Mars näkyy, kyllä se on siellä Merkuriuksen suunnalla nyt vielä tässä ja talven myötä, kevään myötä sitten, niin katoaa kokonaan. Mutta periaatteessa Marsin näkee, jos löytää Merkuriuksen, niin itse asiassa tuossa 8. päivä, niin Mars ja Merkurius näkyy taivaalla hyvin lähekkäin. Ihan tuommoisen vajan puolen kuun näennäisen läpi, mitä on päässä toisistaan, ihan vierekkäin. Ja se on tietysti semmoinen, että jos sattuu 8. päivä olemaan illalla selkeää, niin kannattaa sinne läntiselle tai lounaiselle taivaalle ja taivaanrantaan katsoa, jos sattuu nämä kaksi kaverusta näkymään siellä lähekkäin toisiaan. Mutta se tietysti taas on hankalaa sen takia, että ne on ihan siellä taivaanrannassa ja jos siellä jotain utua on, niin sinne jää, mutta kannattaa yrittää.
Eli toivotaan, että 8. päivä helmikuuta on kirkas taivas niin, että nämä kaksi partneria näkyvät hyvin. Kaikkein mielenkiintoisin asia, mitä nyt helmikuussa ilmeisesti on odotettavissa, on tuo asteroidi, jolle on annettu tämmöinen koodinimi kuin 2012, eli siis 2012 DA14. Ja tämä asteroidi ohittaa Maan aika läheltä. Tietysti monet pohtivat, että törmääkö se maahan, mutta miltä se nyt Markku Poutanen näyttää, että onko odotettavissa törmäys vai ohitus?
Kyllä tämä ohi menee. Ja se on tosiaan, tämä on noin 35 000 kilometrin päästä hurahtaa maasta ohi, että se on kait läheisin ohitus, mitä etukäteen on pystytty ennustamaan. Ja siinä mielessä tietysti rata on nyt tunnettu muutamia kuukausia ja pystytty laskemaan sillä tavalla tarkasti, että tiedetään, että tämä kappale nyt ei törmää maahan. Mutta onhan se toki mielenkiintoista, että pystytään tekemään maasta käsin sitten varsin yksityiskohtaisia havaintoja esimerkiksi tutkalla, koska se on vain jonkun verran kauempana kuin esimerkiksi nämä TV-satelliitit tuolla radallansa maan ympäri, niin se tosiaan menee hyvin, hyvin, hyvin läheltä ja onhan tämä sillä tavalla kuitenkin aikamoinen möykky, että se on tuommoinen 50-60 metrin läpimittainen, että se on tuollainen puolen jalkapallokentän kokoinen kivenmurikka, mikä sitä hurahtaa ja kyllähän meillä näkyy tietysti maan pinnalla sitten näitä jälkiä, törmäyksistä. Esimerkiksi tämä kuuluisa Arizonan meteoriittikraatteri, mikä on semmoinen reilun kilometrin, puolentoista kilometrin läpimittainen, niin se on suunnilleen samankokoisen kappaleen törmäyksen synnyttämä. Eli jos tämmöinen muutaman 10 metrin läpimittainen kappale tömähtää pintaan, niin kyllä sitä semmoinen kilometrin läpimittainen kraatteri tulee, että aikamoinen jysäys sitten kyllä tulee tämän kokoisestakin.
Siis jos nyt joku haluaisi tarkkailla sitä ihan optisilla apuvälineillä, niin miten sitä voi tarkkailla parhaimmillaan?
Tällä hetkellä se on niin himmeä, että se näkyy vain isommilla kaukoputkilla. Ja oikeastaan sen lähihetken aikanakaan, niin ei se paljon silmin näy, se on kuitenkin niin pieni. Ja ehkä arvioita, että se nippanappa voisi näkyä kiikarilla. Että kyllä siinä käytännössä tietysti kaukoputki tarvitaan. Ja sinällähän se ei kaukoputkellakaan näy kuin tämmöisenä ihan pistemäisenä kohteena, mutta kun se menee niin läheltä, niin se hyvin äkkiä jo näkee, että se liikkuu niin kuin tähtitaivaan suhteen. Et siinä mielessä, jos sen pystyy sieltä tähtitaivaalta löytämään ja jokun hakukartan avulla sitten etsimään, niin kyllä se hyvin äkkiä paljon silmä näkee, että se liikkuu. Mutta sinällään niin isollakaan kaukoputkella ei sitä oikeastaan mitään muuta näe, koska se on kuitenkin vain tuommoinen 50 metrin läpimittainen. Tutkahavaintoja varmaan tullaan tekemään sitten, ja nyt näitä tutkahavaintoja on tehty tämmöistä suhteellisen lähelle maata tulevista asteroideista aikaisemminkin, ja sieltä sitten päästään jopa tuommoiseen parhaimmillaan ehkä metrin tai muutaman metrin erotuskykyyn, niin että voi olla, että tästäkin saadaan jonkinnäköinen tämmöinen pintamalli sen jälkeen, kun se on tästä maan ohi kulkenut, mutta aika näyttää sitten, mitä kaikkia havaintoja sitä saadaan tehtyä silloin puolessa välissä helmikuuta.
Nyt tietysti ajatus on joillekin henkilöille varmasti tutkailla sitä. Siis sen rata on laskettu hyvin tarkkaan, niin kuin sanoit. Rata varmaan julkaistaan netissä, jotta halukkaat voivat sitä lähteä omilla välineillään tarkkailemaan. Mutta siis kuinka kauan tuommoinen ohitus kestää ja onko se päiväohitus, yöohitus? Mihin aikaan sitä siis voidaan katsella?
En nyt ihan tarkkaan muista sitä hetkeä, jolloin se on lähimmillään maata, mutta se on kuitenkin, kun se tuosta vilahtaa ja se on sentään useita kymmeniä kilometriä sekunnissa sen nopeus, niin eihän se kovin monta tuntia tässä lähialueella ole. Sanotaan niin kuin yhden vuorokauden aikana se täytyy havaita, jos sitä aikoo havaita, koska sen jälkeen se etääntyy niin kauas, että se taas himmenee tuommoisen normaali harrastaja kaukoputkien ulottumattomiin. Ja kyllähän näitä ratoja tosiaan heti kun se on löydetty, niin tuolta netistä löytyy useampiakin ratatietoja. Siellä on ihan hakukarttoja, sieltä löytyy ihan piirroksia ja animaatioita siitä, millä tavalla se menee. Että varmasti tuolta, jos etsii tällä koodinimellä 2012 DA14 ja asteroidia, jotain vastaavia hakusanoja laittaa, niin hyvin äkkiä löytää kyllä näitä ratatietoja sieltä ja hakukarttoja ja animaatioita, jolloin jos ette halua etsiä sinä yönä, sinä iltana, kun se lähimmillään on ja kannattaa katsoa sitten sen lähimmän ohituksen hetki sieltä ratatiedoista, niin sen voi kiikarilla periaatteessa nähdä, mutta kyllä se ehkä niin himmeä on, että se vaatii hyvät olosuhteet siihen, mutta kaukoputkella voi yrittää.
Tänä vuonna on muitakin mielenkiintoisia seikkailijoita taivaalla, tähtitaivaalla. Komeettoja on tiedossa. Nehän ovat kanssa hyvin mielenkiintoisia, kaikki ne pyrstöineen.
Kyllä, tietysti joka vuosi niitä komeettoja on, mutta tässä nyt on mennyt oikeastaan monta vuotta niin, että yhtään semmoista paljon silmin näkyvää komeettaa tuonne taivaalle ei ole ilmestynyt. Ja nyt tässä on sitten peräti kolme kandidaattia tälle vuodelle odottamassa vuoroansa, että jospa niistä joku tulisi niin kirkkaaksi, että ne näkyvät ihan paljon silmin tänne. Ja komeettojen kohdalla tietysti se kirkkauden ennustaminen on se hankala asia, koska se kirkkaus kokonaan riippuu siitä, että kuinka paljon sitä haihtuvaa ainetta, kaasua, pölyä, vesihöyryä irtoaa sitä komeetasta silloin, kun se tulee tänne lähelle aurinkokunnan sisäosia. Ja joskus käy niin, että sitä tulee täydellinen suutari, eli sieltä ei oikeastaan irtoa mitään ja se jää hyvin vaatimattomaksi. Varmasti vanhempi väki muistaa kyllä näitä menneiden vuosikymmenien ennustuksia, kun sitten jotain komeettaa hehkutettiin, kuinka sitä tulee vuosikymmenen komeetta, ja sitten se hyvä, jos nippanappa näkyy paljain silmin. Et nyt näitä tosiaan on kolme komeettaa, tässä ihan maaliskuussa olisi kaksi odotettavissa, Lemmon ja Pan-STARRS, jotka kummatkin on sellaisia, että ne ennustetaan, että ne on noin paljain silmin varsin hyvin näkyviä. Ja sitten se kaikkein suurin hehkutus on tuolle tulevalle marraskuulle tai marraskuulle joulukuun alkuun kometta Ison, joka menee ihan aurinkoa hipoen, kiepsahtaa auringon ympäri ja jos se selviää siitä kunnialla, niin se saattaa sitten tulla niin kirkkaaksi, että se näkyy jopa päivätaivaalla. Ja niitä nyt ei ole varmaan vuosisataan oikeastaan ollut tämmöisiä näin kirkkaita komettoja, mutta aika näyttää. Eli komettojen radat kyllä tunnetaan, tiedetään mistä ne menee, mutta kirkkaus on se, joka on sitten todella vaikea ennustaa ja se saattaa mennä puoleen tai toiseen ja osa näistä komeetoista on semmoisia, mitkä on ehkä ihan ensimmäistä kertaa tulossa tänne aurinkokunnan sisäosiin sieltä kaukaa Uranuksen, Neptunuksen radan takaa ja niissä on sitten paljon tämmöistä haihtuvaa ainetta ja voi olla, että ne sitten tulee paljon hienommaksi ja komeammaksi kuin mitä alun perin ennustetaan tai sitten käy juuri toisinpäin, että sieltä irtoakin sitä tavaraa paljon vähemmän ja se jää sitten paljon himmeämmäksi.
Ovatko nämä näkyvissä täällä meillä, siis pohjoisella pallonpuoliskolla?
Kyllä nämä kaikki kolme ennemmin tai myöhemmin tulee näkyviin. Se ensimmäinen, tämä kometta Lemmon, se näkyy itse asiassa ehkä parhaiten tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta kyllä se sitten pikkasen on ehtinyt jo himmentyä, niin se nousee taivaalla sitten korkeammalla niin, että se näkyy täällä pohjoisessa. Ja sitten tämä Pan-STARRS kyllä näkyy sitten varsin hyvin täällä. Ja samoin sitten se syksyn ison kometta, niin se taas se kirkkain hetki ehkä näkyy pikkasen heikosti, mutta kyllä sekin pitäisi täällä Suomesta käsin tulla näkyville sitten. Että periaatteessa kaikki näkyy, mutta säästä ja kometan kirkkaudesta riippuen, niin näkyykö tai ei, että se on sitten kysymysmerkki, mutta maaliskuussa kannattaa pitää nyt silmänsä auki ja seurata tiedotusvälineitä, että koska ne näkyy, missä ne näkyy, koska kuitenkin se aika, jolloin ne on näkyvissä, niin saattaa olla vain muutamia päiviä, eli se ei sitten kuukausikaupalla siellä roiku taivaalla.
Näin professori Markku Poutanen helmikuun tähti bongailusta. Uutta tieteestä kertoo tänään muun muassa, onko merisiili edesauttanut huiman kehitysaskeleen hiilidioksidin talteenotossa.
Hiilidioksidin pääsy ilmakehään edistää kasvihuoneilmiötä ja ilmastomme lämpenemistä. Siksi hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia varten on erilaisia suunnitelmia. Tähän saakka suunnitellut keinot ovat olleet kalliita. Nyt tutkijat Newcastlein yliopistossa Iso-Britanniassa ovat sattumalta tehneet tärkeän havainnon. Nimittäin sen, että merisiilin kyky hajottaa vedessä olevaa hiilidioksidia johtuu niiden kuoressa eli ulkoisessa tukirangassa runsaana esiintyvästä nikkelistä. Nikkeli-ionit pyydystävät hiilidioksidimolekyylejä ja muuttavat ne kalsiumkarbonaatiksi, jolla merisiilit kasvattavat kuortaan. Hiilidioksidin muuttamista kalsium- tai magnesiumkarbonaatiksi on suunniteltu aiemminkin, mutta nikkelin käyttö katalyyttinä olisi huomattavasti halvempaa ja helpompaa kuin aiemmin suunnitellut menetelmät, sanovat tohtori Lydia Schiller ja tohtori koulutettava Gaurav Baduri tutkimuksen tekijät. He ovat patentoineet keksintönsä ja toivovat sille jatkokehitystä. Kasvissyönti voi vähentää sydänsairauksien riskiä kolmanneksella, kertoo Oxfordin yliopiston tuore tutkimus. Tärkeimmät tekijät ovat varmasti erot kolesterolissa ja verenpaineessa, sanoo tohtori Francesca Crow, tutkimuksen johtaja. Tutkimus osoittaa, kuinka merkittävä tekijä ruokavalio on sydänsairauden ehkäisyssä. Kasvissyöjien kolesteroli ja verenpaine olivat alhaisemmat kuin lihaa ja kalaa syövien. Tutkimuksessa analysoitiin lähes 45 000 ihmisen elintapoja ja mahdollisia sydänsairauksia. Tutkijat päätyivät siihen, että kasvissyöjien riski saada sydänsairaus oli noin 30% pienempi, kun huomioon otettiin myös muita tekijöitä, muun muassa ikä, tupakointi ja alkoholin käyttö. Kasvissyönnistä siirrymme kasviyhteisöiden toimintaan vaikeina aikoina. Luonto on täynnä kilpailua, saalistusta ja muuta negatiivista vuorovaikutusta. Mutta tämä negatiivinen vuorovaikutus ei yksinään ohjaa elämää myöskään kasviyhteisöissä, toteaa tuore tutkimus Rhode Islandin Brown-yliopistosta. Teoria nimeltään Stress Gradient Hypothesis esittää, että kasviyhteisöjen toiminta muuttuu, kun ne ovat stressaantuneita esimerkiksi kuivuuden takia. Mutta toisin kuin voisi kuvitella, positiivinen toiminta kasvien välillä lisääntyy stressin kasvaessa ja kilpailu vähenee. Kasvit eivät siis pyri estämään toistensa kasvua tai tukahduttamaan toisiaan, vaan toimimaan niin, että mahdollisimman moni säilyy hengissä. Teoriasta on kiistelty siitä lähtien, kun ekologi Mark Birthless 90-luvun puolivälissä sen esitti. Nyt teoria on saanut vahvistusta, kun Chian He kokosi yhteen yli 200 tutkimusta kasviyhteisöistä eri puolilta maailmaa. Hän huomasi, että valtaosa stressinalaisista yhteisöistä alkoi toimia myös toisia kasveja hyödyttävällä tavalla. Ja mitä kovempi stressi oli ja mitä kauemmin se kesti, sitä enemmän yhteisöt toimivat yhteisen edun eteen. Burnessin teorian mukaan rasituksen alaisena organismit selviävät keskinäisestä kilpailusta huolimatta paremmin ryhmänä kuin yksinään. Esimerkiksi kuivuuden aikana useammat kasvit suojaavat maaperää paremmin kuivumiselta. Burness toivoo, että tutkimus vahvistaisi hänen teoriaansa ja sitä alettaisiin nyt vakavasti soveltaa esimerkiksi uhanalaisten meriekosysteemien suojeluun. Kenelle kannattaa kertoa huolistaan, jos haluaa tulla myötämielisesti kuulluksi? Myöhäisessä keski-iässä oleville naisille, koska he ovat kaikkein empaattisempia, toteavat Michiganin ja Pohjois-Carolinan yliopistojen tutkijat O'Brien, Hagen ja Green. Tutkimuksessaan, jossa aineistoa oli yli 75 000 ihmisestä, he havaitsivat, että empaattisuus noudatti käänteistä U-kuviota. Nuoret ja ikääntyneemmät raportoivat kokeneensa vähemmän empaattisia tunteita kuin keski-ikäiset. Tutkijat toteavat, että lisää tutkimusta tarvitaan siitä, onko kyse todella ikään liittyvästä ilmiöstä vai siitä, millainen arvomaailma milläkin sukupolvella on. Aiemmassa tutkimuksessaan empatiatutkijat ovat havainneet narsismin lisääntyneen nuoremmissa sukupolvissa. Ja lopuksi. Viime viikolla Etelämantereen alaisesta Willansjärvestä saadusta vesinäytteestä on kuin onkin löydetty elämää. DNAta sisältäviä soluja, jotka hyödyntävät happea. Tutkijoilta menee vielä muutama kuukausi sen selvittämiseen, millaisista mikrobeista on kyse.
Tuoreista tutkimustuloksista kertoi toimittaja Ilona Ikonen. Maan järistykset ovat etenkin Intian valtameren ja Tyynen valtameren ympäristöissä jatkuva uhka. Täydellisesti niitä ei voida koskaan ennakoida, mutta onneksi tarkkailujärjestelmät ovat parantuneet. Eilen maanantaina ja viikonloppuna mitattiin myös täällä Suomessa järistyksiä, tarkemmin Espoossa. Jos maan järistykset jäivät huomaamatta, ei ole syytä kummastella, sillä järistykset olivat melko pieniä. Seismologi Jari Kortström kertoo hieman lisää, missä mennään seismisessä aktiivisuudessa meillä ja maailmalla. Seismologi Jari Kortström, tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitos.
Tässä viikonloppuna sunnuntaina ja sitten eilen maanantaina mitattiin maanjäristyksiä ihan täällä pääkaupunkiseudulla, niin tämän Espoossa. Kuinka voimakkaita nämä järjestykset olivat?
Silloin sunnuntai-iltapäivällä tapahtui maanjäristys, jonka voimakkuus oli, on nyt mitattu 1,7 Richterin asteikolla, ja sitten myöhemmin siellä maanantaina aamuyöllä voimakkuus oli 1,3, eli kaksi melko pientä maanjäristystä.
Mistä nämä järjestykset johtuivat? Tietysti se mannerlaattojen liikkeeseen liittyy, mutta miten tarkemmin tällainen pieni järjestys syntyy?
No, tähän Suomenkin kohdalla tähän mannerlaattaan vaikuttaa voimia, jotka aiheutuu nyt näistä laattareunoilta asti. Suomen lähin laattareuna on tuolla Pohjois-Atlantin leviämisvyöhykkeellä, ja sieltä kun se mannerlaatta työntyy kohti itää, niin myös täällä Suomen kohdalla siihen tulee tämmöisiä jännitystilan, jännityskentän muutoksia, jotka silloin tällöin aina tällaisissa vanhoissa kallion heikkouskohdissa aiheuttaa tämmöisiä pieniä liikahduksia.
Osataanko sanoa, miksi juuri nyt sattui peräkkäisille päiville sunnuntaille ja maanantaille kaksi tällaista pientä järjestystä?
No ei siinä sen kummempaa syytä. Näitä tämmöisiä pieniä liikahduksia Suomessakin sattuu käytännössä ihan missä vain voi tapahtua milloin tahansa. Hyvin harvinaisiahan nämä on. Että sitten, että maanjäristyksillähän on tyypillisiä isoille sekä pienille, että kun tulee yksi tapaus, niin sitä seuraa jälkijäristyksiä. Nyt tässäkin sitten on ainakin yksi saatu mitattua.
Jotta voidaan vähän suhteuttaa näiden, tai kuinka pieniä nämä järjestykset olivat, toinen oli maanantaina 1,3 magnitudiltaan, toinen sunnuntaina vähän suurempi 1,7. Jos suhteutetaan maailmalla seismiseen toimintaan, niin joka päivähän sattuu paljon voimakkaampia järjestyksiä. Kuinka voimakkaita järjestyksiä maailmalla sattuu joka päivä?
No, tyypillisesti magnitudin 4 ylittäviä maanjäristyksiä tapahtuu kymmeniä päivässä. Yli 5 magnitudiltaan kokoisia tapahtuu melkein päivittäin, ja yli 6 meneviä viikoittain, että valtavasti, ja mitä pienempään mennään, sitä enemmän niitä tapahtuu, niitä maanjäristyksiä.
Eli voi sanoa, että Suomi ei seismisesti ja tektonisesti ole kovin aktiivista aluetta, mutta silloin kun näitä maanjäristyksiä sattuu, niin minkälaiset mittalaitteet nämä järjestykset rekisteröivät?
No, maanjäristyksiä mitataan seismometrillä, seismografiasemilla. Suomessakin on 16 seismografiaseman verkko Helsingin yliopiston ylläpitämänä ja sitten Sodankylän geofysikaalisella observatoriolla on 4 seismografiaseman verkko. Ja näiden antama tieto käsitellään täällä Helsingin yliopistolla automaattisesti ja me mitataan maanjäristyksiä näillä ihan ympäri maailman.
Seismologi Jari Korström, tuleeko mieleen, mikä on ollut voimakkain maanjäristys tässä Suomen mittaushistoriassa?
No, historiallisesti suurin tunnettu olisi tuolta 1800-luvun loppupuolelta Perämeren pohjukasta. On arvioitu, että siellä on tapahtunut maanjäristys ja sinne on arvioitu, että sen magnitude olisi ollut luokkaa 4,9. Tosin silloin ei ole tietysti mittalaitteilla sitä todennettu. Mutta se on jälkeenpäin arvioitu se magnitudi, mitä se vastaisi tällä Richterin asteikolla. Ja se on tosissaan niin kuin Suomen historian suurin, tämä on tapahtunut. Nyt ihan viime vuosina tässä Etelä-Suomenkin alueella on ollut Mäntsälässä pari vuotta sitten keväällä oli maanjäristys, jonka suuruus oli 2,7 ja sitten vuositoissa joulukuussa tuolla Kouvolan alueella oli maanjäristyssarja suorastaan ja sielläkin niin ensimmäinen maanjäristys oli voimakkuudeltaan 2,6.
Onko tosiaan niin, että kun Richterin asteikolla mitataan, niin tämä meidän historian suurin järjestys on ollut siellä alle 5 ja toisaalta päivittäin sattuu maailmalla lähes samaa kokoluokkaa olevia maanjäristyksiä. Onko niin, että maailmalla sattuu joka päivä voimakkaampia järjestyksiä kuin meidän historiamme voimakkain järjestys, kuinka on?
Kyllä se tällä hetkellä näin on, koska Suomi ei ole tämmöisellä aktiivisella lattareunalla, jossa olisi mahdollista tulla sellaisia riittävän suuria jännitystiloja, jota tämmöisen suuren maanjäristyksen syntyminen vaatii.
Ilmeisesti tämä silloin reilut 100 vuotta sitten tapahtunut järjestyskään ei mitään kovin suurta tuhoa aiheuttanut.
Ei, että tämmöisiä savupiippujen halkeamiset on tiettävästi ollut suurimpia tuhoja, mitä ne se on saanut aikaan.
Jos katsoo vielä vähän tätä seismistä toimintaa maailmanlaajuisesti, on alueita, joissa tilanne ei ole yhtä hyvä kuin täällä Suomessa. Mikä on sellainen aktiivisin alue maanjäristysten suhteen maailmalla?
Tällainen, oikeastaan missä suurin osa seismisestä energiasta vapautuu, on niin sanottu Tyynenmeren tulikehä, joka kiertää Tyynenmeren rannikkoalueet sieltä Uudesta-Seelannista lähtien ja Alaskan kautta sitten sinne Etelä-Amerikan rannikoille. Siellä on paljon tällaista törmäysvyöhykettä mannerlaaktoilla, joissa nämä suurimmat jännitystilat, energiat tapahtuu. Sitten on myös tämä Indonesian alue ja sitten myöskin Välimereltä sinne Himalajan vuoristolle ulottuva vyöhyke on semmoinen, missä tapahtuu tämmöisiä tuhoja aiheuttavia maanjäristyksiä.
Niin siellä Intian valtamerellähän sattui tämä valtava järjestys vuonna 2004, joka sitten aiheutti tsunamin. Silloin oli puhetta näiden tsunamivaroitusjärjestelmien parantamista, mutta miten on itse maanjäristysten mittaamissa? Tuliko tämän 2004 katastrofin jälkeen jotain muutosta tähän maanjäristysten mittaamiseen?
Sen jälkeen on kehittynyt voimakkaasti tämmöinen nopea automaattinen rekisteröinti, havainnointi, paikannus, että on nykyään niin kuin meilläkin käytössä järjestelmiä, joilla saadaan maanjäristyksen paikka, suuruus määritettyä muutamassa minuutissa tapahtuman jälkeen, ihan mistä päin maapalloa tahansa. Tällainen nopean tiedon saanti on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina.
Eli tällä hetkellä niin hyvin kuin tieteen avulla voidaan mitata, niin maanjäristyksiä myös tarkkaillaan.
Kyllä.
Hyvä. Seismologi Jari Korström Geotieteiden ja maantieteen laitokselta, Seismologian instituutista ja Helsingin yliopistosta. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Ja maanjäristysten parista verkkoon, jossa on keskusteltu ainakin erään kadonneen henkilön pitkän etsinnän päättymisestä. Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen on surfannut netissä. Kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas, näinhän Britanniassa tavataan sanoa. Ja siellähän kuninkaallisten metsästys on nykyisinkin arkipäivää, tosin asialla taitavat olla yleisimmin tabloidilehdet ja kaikenlaiset paparazzi. Mutta erästä vähän vanhempaa kuningasta on myös metsästetty Britanniassa ja nyt myös menestyksekkään tuloksen. Jukka-Pekka Heiskanen, mistä on kyse?
Kyllä, yksi monarkki Britannian historiassa on ollut kateissa pitkän aikaa tänne ruumiinsa, nimittäin Dickhart III, joka 1400-luvulla hallitsi Britanniassa. Hänen ruumiinsa katosi taistelun jälkeen, tai itse asiassa se haudattiin hautakirkkoon, mutta tuo kirkko katosi sitten aikanaan. Ja näin on ollut olemassa yksi Britannian kuningas, jonka hautapaikkaa ei ole tiedetty, kunnes viime kesänä britannialaiset arkeologit löysivät maatutkan avulta eräältä Leicesterin parkkipaikan alta mahdollisesti tämän kirkon jäännökset, ja sitten sieltä löydettiin luuranko, joka voisi olla Richard III. Netissä on nyt arvuuteltu, että onko näin, että Richard III on löydetty, ja nyt vihdoin saatiin varmistus DNA-testin avulla, että kyllä tämä löydetty luuranko on Richard III, eli kaikki kuninkaat ovat jälleen tallessa.
Ihan toista asiaa sitten liittyen maailman mahtivaltioiden avaruuskilpailuun. Iranhan on pyrkinyt näille avaruusmarkkinoille. Nyt se ainakin väittää lähettäneensä apinaan avaruuteen, mutta ilmeisesti tähän liittyy jotain epäilyksiä.
Kyllä, viime viikolla Iran ilmoitti lähettäneensä avaruuteen apinan toisella yrittämällä näin onnistui, ja se apina tuli muutaman tunnin kuluttua terveen näköisenä takaisin. Mutta nyt muut nasat ja muut valtiot ovat ruvenneet epäilemään tätä tarinaa, koska tämän apinan ennen ja jälkeen kuvissa, niin se apina on vähän turhan paljon muuttunut, ja epäilen, että oliko se itse sama apina, että onko tämä totta tämä juttu. Mutta ihan riippumatta, sitä me ei nyt pystytä selvittämään tässä, mutta siitä riippumatta netissä on myös hienoja kuvagallerioita eläimistä, jotka taatusti ainakin ovat siellä avaruudessa käyneet ja tulleet takaisin, eli siellä on käynyt kissoja ja koiria ja apinoita ja erilaisia hämähäkkejä ja muita ötököitä. Hieno kuvagalleria näistä avaruuden valloittajaeläimistä.
Ja Yle Tieteen Twitter-sivun kautta voi käydä arvioimassa itse, näyttääkö kyseinen apinahenkilö samalta ennen ja jälkeen avaruusmatkan kuvissa. Verkkokeskusteluissa voi käydä myös Yle Tieteen blogissa, jossa on parhaillaan käynnissä kiivas keskustelu ilmastonmuutoksen todellisista luvuista. Toimittaja Pasi Toiviainen valaisee tekstissään, kuinka uhkaava tilanne hänen mielestään todella on. Nettiin liittyy myös päivän viimeinen aihe. Facebookista on tullut jo niin kiinteä osa monen meistä elämää, että myös kuolema hiipii sinne ja muualle sosiaaliseen mediaan. Netissä voi perustaa muistosivut ja sytyttää kynttilöitä kuolleille läheisille. Miten digitaalinen teknologia muuttaa kuolemisen kulttuuria? Toimittaja Milla Kontkasen haastattelussa on virtuaaliantropologi ja väitöskirjatutkija Anne Haverinen.
Istun tietokoneen ääressä väitöskirjatutkija ja virtuaaliantropologi Anna Haverisen kanssa. Edessämme on nyt sivusto nimeltään muistopaikka.fi. Mikä näiden sivujen idea on?
Muistopaikka.fi on perustettu internettiin ihmisille sitä varten, että he voivat tehdä tämmöisen muistomerkin ihan kenelle tahansa omalle läheiselleen. Tuohon palveluun pitää kirjautua, se on ilmainen, ja sinne voi sitten tehdä tällaisen sivun, missä kertoo siitä läheisestä, ja sieltä voi laittaa myös hautajaisista tietoa, voi kutsua ihmisiä niihin hautajaisiin sitä kautta, ja myöskin merkata esimerkiksi Google Maps-karttaan sitten tämän haudan sijainnin.
Tässä on tämä pääsivu, jossa on linkkejä eri vaineille omistetuille sivuille. Täällä on henkilöiden nimet, syntymäajat ja kuolinpäivämäärät. Ja osassa on myös pieni valokuva. Osa on vanhaksi eläneiden sivuja, mutta täällä on aika paljon myös lapsina kuolleita. On aika surullisia tarinoita. Esimerkiksi, että lapsi kuoli sairauteen tai sytyttämässään tulipalossa. Kaikki näistä eivät ole ihan vastakuolleita. Tuossa on esimerkiksi vuonna 59 ja 97 kuolleita. Vainajien muistelu on tullut internettiin. Olet tutkinut kuolemaa digitaalisessa mediassa tulevaa väitöskirjasi varten. Millä eri tavoin internetissä muistellaan vainajia?
Niitä on ihan valtavan paljon erilaisia sivustoja, erilaisia paikkoja, erilaisia tiloja. Mutta ihan sosiaalisesta mediasta alkaen näihin kaikkiin virtuaalisiin peleihin ja virtuaalimaailmoihin, jotka on tällaisia niin kuin peliharrasteyhteisöjä, missä ihmiset kokoontuu sitten pelaamaan. Ja ihminen voisi tehdä tätä myös yksin, eli voi kirjoittaa esimerkiksi blogin tai sitten tällaisen muistosivun, jota voi käyttää ihan itse yksin ilman, että kertoo välttämättä asiasta kenellekään.
Mistä vainajien muistamissivustot ovat alun perin lähtöisin?
Nämä on saanut alkunsa ihan samoihin aikoihin kuin internet yleistyi, eli 90-luvun siitä vähän ennen puolta väliä, 94-95. Ja Yhdysvalloista siellä on vähän popularisoitumpi tämä kuolemakulttuuri ja tietyllä tavalla ehkä vähän myös kaupallisempi kuin esimerkiksi Suomessa. Suomeen taas tämä tämmöinen virtuaalinen muistaminen on oikeastaan aktiivisesti tullut vasta viimeisen 10 vuoden aikana.
Tässä on seuraavaksi internetsivu nimeltään Sytytä kynttilä. Ja täältä näkyy, että näille sivustoille on sytytetty vuoden 2001 kesäkuusta alkaen yli 360 000 kynttilää. Anna Haverinen, kertoisitko vähän lisää näistä sivustoista?
Tässä voi kirjoittaa tämän, tai sytyttää tämän kynttilän ja kirjoittaa siihen tekstin ihan kenelle tahansa. Mutta täällä ei sillä tavalla ole rajoitettu sitä, että se voi olla lemmikki. Tässä on Kari Tapiota on muisteltu. Sitten on omia läheisiä, täällä on omaa poikaa, vanhempia, puolisoita, omia lapsia. Tässä myöskin näkyy tämä kellon aika, mihin aikaan tämä on sytytetty, ja hirveän paljon on itse asiassa yöllä tai hyvin varhain aamulla, mikä on ihan tutkitusti myöskin surun vaiheessa tämmöinen kaikista vaikeimpia hetkiä, koska silloin on todella yksin, eikä varsinaisesti ei kehdata eikä voida soittaa sitten, jos on paha mieli tai paha olla.
Millaiset ihmiset käyttävät eniten näitä internetin muistosivuja? Ovatko he mediaaktiivisia nuoria?
Ei ole. Eli mun haastateltavissa on ollut ikähaitari 14-70. Pääpiirteittäin nämä ihmiset on ollut aktiivityöjä olevia 30-50. Että siinä on myöskin tämä ikähaitari ihan senkin vuoksi, että tämän ikäisillä ihmisillä yleensä isovanhemmat alkaa menehtyä, mikä johtuu siitä, että he joutuu kohtaamaan myöskin kuolemaa paljon enemmän.
Myös Facebookista löytyy vainajien nettisivuja ja muistosivuja. Osa on jättänyt profiilisivunsa auki tarkoituksella joksikin aikaa kuolemansa jälkeen, mutta äkkikuolemien tapauksissa Facebook-sivut ovat jatkaneet elämänsä tahattomasti. Miten kauan nämä vainajien Facebook-sivut ovat olemassa?
Tämmöiset tahattomat muistosivut, eli tässä tapauksessa kun ihmisen profiilisivusta tulee tällainen muistosivu, niin ne on auki toistaiseksi. Eli Facebook aloitti tämän tämmöisen memorialisointitoiminnon 2009, kun se huomasi, että heillä alkaa olemaan paljon käyttäjiä, jotka on kuolleet ja heidän sivunsa jää auki, jolloin sitten siellä on sellainen lomake, jonka kautta voi pyytää tämmöistä deaktivointia sille sivulle, eli sitä ei enää, Facebook ei enää muistuta esimerkiksi, että merkitset tämä henkilö valokuvaan tai et ole sanonut hänelle vähän aikaa hei tai kaikkea tämän tyyppistä. sitä henkilöä ei voi myöskään enää pyytää kaveriksi eikä löydä nimellä enää tuolta hauista.
Ja minkälaisia varsinaisia muistosivuja täältä Facebookista löytyy?
Sitten taas kuka tahansa voi perustaa tällaisen sivun tai ryhmän, joka voi sitten omistaa jonkun henkilön muistolle. Ja tästä kun esimerkiksi laittaa tuohon ylös hakukenttään, on nyt laitettu sana muistolle, jolloin se antaa sitten kaikki tämmöiset ryhmät ja sivut esille, jotka on julkisesti avoinna, mutta joiden nimessä esiintyy sana muistolle. Eli täältä löytyy ihan on yksityishenkilöitä, aika nuoria henkilöitä. Mutta myöskin täällä on tämmöinen hyvinvointivaltiomuistolle, Nallen muistolle, tuossa tapauksessa on koira. Ja sitten on tämmöisiä yhteisöllisiä, esimerkiksi oli tämä Eerikan tapaus, niin Eerikan muistolle ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
Virtuaaliantropologi Anna Haverinen, olet tutkinut väitöskirjasi varten myös sitä, miten kuolleita muistetaan fantasia-verkkopeli World of Warcraftissa ja virtuaalimaailma Second Lifeissa. Miten tällaisissa peliyhteisöissä muistellaan vainajia?
Nämä on hyvin erityyppisiä maailmoja jo ihan pelkästään sen suhteen, että mitä siellä voi tehdä. Mutta pääpiirteittäin nämä suremis- ja muistamiskäytännöt on aika samanlaisia. Eli tämmöiset peliyhteisöt, jotka on saattaneet pelata yhdessä vuosikausia, ja tämä tarkoittaa satoja tunteja. Ja nämä tuntee toisensa aika monesti myöskin sitten ihan niin sanotusti siviilielämässä. Eli ovat yhteydessä myös sitten, saattaa olla kavereita Facebookissa tai jutella jotenkin muuten, vaikka asuu ihan ympäri maailmaa. Jolloin jos tästä peliporukasta tai yhteisöstä joku henkilö kuolee, niin hänelle järjestetään sitten hautajaiset siellä.
Eli mitä se tarkoittaa, että heille järjestetään hautajaiset?
No sitä kuolleen pelihahmohan siellä ei tietenkään näy, koska tarvitaan siihen tietokoneyhteys ja ihminen käyttämään sitä pelihahmoa. Mutta siellä järjestetään muistotilaisuus, joka on hyvin pitkälti samantyyppinen kuin taas mikä tahansa muu muistotilaisuus. Eli ne ei ole hautajaiset sanan varsinaisessa merkityksessä, siellä ei haudata mitään maahan. Mutta esimerkiksi Second Lifeissa, missä on mahdollisuus muokata sitä pelimaailmaa, jos omistaa tiettyjä maa-alueita esimerkiksi, niin sinne voi tehdä haudan, kyllä. Sinne ei voi fyysisesti laskea mitään, mutta voi tehdä haudan näköisen paikan. Eli on vieraillut tämmöisissä paikoissa, mihin on sitten eräällä henkilöllä, niin hän oli tehnyt sinne hautamuistomerkin omille vanhemmilleen ja sitten parille pelaajakaverilleen.
Muualla maailmassa, esimerkiksi Tanskassa ja Yhdysvalloissa, on jo hautausmaita, joissa hautakiven on laitettu älypuhelimella skannattava siru. Sen skannattuaan pääsee katsomaan internetsivuja, joissa kerrotaan hautaan haudatusta vainajasta. Ovatkohan tällaiset palvelut tulossa jonain päivänä myös Suomeen?
Kyllä, uskoisin mikä ettei. Meillä aika pitkälle kirkko säätelee sitä, että minkä tyyppisiä hautakiviä saa ja voi laittaa hautausmaille. Ja jotkut omaiset on kokeneet tämän hyvin raskaiksi, kun esimerkiksi he ovat halunneet laittaa läheisensä kasvokuvan siihen kiveen. Ja tällä hetkellä käsittääkseni ei voi laittaa muuta kuin esimerkiksi tämmöisen kiveen hakatun marmorikuvan tai jonkun tämän tyyppisen, mutta tämmöistä valokuvaa ei saa laittaa. Mutta taas tämmöinen skannattava pieni merkki, niin sehän nyt ei varsinaisesti ole niin iso muutos, että kun puhutaan esimerkiksi kehityksestä 10-40 vuotta eteenpäin, niin tämä teknologia tulee ehdottomasti valtaamaan myöskin hautausmaiden tapaa esittää näiden ihmisten hautakiviä.
Tämä oli Kuoleman kulmilla-sarjan 6. ja viimeinen osa. Milla Kontkasen toimittamaa näkökulmaa voi kuunnella Yle Areenasta, samoin kuin Tiede Ykköstä, joka näin sanoi toivottaa teille oikein hauskaa päivän jatkoa.